Heere, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Gemeente, kom, ek hou vir u die wet van die Heere voor, soos ons dit opgeskrewe vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34 tot en met vers 40. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek wil u nooi om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en antwoord daarom sing ons gesang 245 vers 11. Jy kan in die hart saamspreek as dit ook u oortuiging is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se enige gebore seun onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die woord van hier oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2. Ons gaan 3 verse saam lees, vanaf vers 12 tot en met vers 14. 1 Johannes hoofstuk 2, ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 14. Nou, u sal opmerk, dit lyk asof hierdie drie verse nie noodwendig baie mooi inskakel by die perikoop nie. Dit lyk asof daar gepraat word oor liefde, en dan word daar in 'n oomblik geonderbreek, en dan gaan ons sien vanaf vers 15, word daar weer gepraat rondom liefde. Maar hierdie is precies net soos wat het moet wees. En die woord van die Here is onfeilbaar en ons gaan kostbare lesse ook hieruit leer. En ons vertrou dat die bestudering van 1 Johannes vir u ook tot groot seën alreeds is. En ons kan nie verseker dat ons ook self baie groot seën daaruit put om die woord van die Here te bestudeer. En is die begeerte van my hart om daar die diep waarhede van Godse woord vir u verstaanbaar oor te dra. Kom ons lees 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 12. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom geken het wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die groote geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan wees, om die woord van die Here te kan aanhoor. En ons wil kom pleit dat U in U heiligheid ook ons as nietige sondaars sal aansien, dat U hand sal uitstrek, dat ons kan reageer op U trekkende liefde, dat ons ook seën en diepe insig sal verkry vanuit die woord, en dat U ons ook daar die versterking en verfrissing van ons gemoed sal kom skenk deur die aanhoor van die woord. Here, ons as U skape vergader rondom U woord en ons verlang voeding van U. Ons verlang voeding uit U hand en daarom kom pleit ons, Here, dat U sal spreek, want ons is gretig om aan te hoor. Here, gaan asseblief saam met ons elkeen en ons wil in besonder vir ons gemeente kom intree, vir die werksaamhede van die gemeente. Ons wil kom bid vir elke persoon, elke lidmaat, elke besoeker wat 'n siekte of 'n kwaal onderlede het. Vir elkeen wat in die hospitaal is, wat of in die hospitaal opgeneem gaan word, dat U ook met hulle sal wees en hulle ook sal dra. Ons wil ook kom bid vir elkeen wat geraak word deur siekte. Elkeen wat geraak word deur 'n geliefde wat ook onder 'n siekte worstel. Dat U hulle ook sal versterk en dat U ook hulle sal dra. Here, ons wil kom bid vir die komende aktiwiteite van die week, dat U ook daarin besonderlik sal seën en dat U daar naby sal wees. Maar Here, ons wil ook kom bid en ons wil ook kom vra dat U met ons as Evangelies Gereformeerde Kerk nasionaal sal wees. Dat U manne en vroue sal oproep om U woord te verkondig. Dat U geroepe mense sal toerus op U, op daardie seminarie wat gewy is aan U. Ons wil kom bid dat U ook in die harte van mense kom werk om hulle lewe oor te gee aan die Here. Dat U voete gewillig sal maak om die evangelie van U reddende genade te gaan uitdra aan die ganse mensdom. Ons bid dit, Here, en dan ook vir hierdie boodskap dat U ons elkeen daardeur sal kom ontmoet. Ons bid dit en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. U sal oplet in hierdie geleesde gedeelte daar daar telke male woorde is wat herhaal. Ek skryf aan julle my kinders, ek skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle jongmanne en ek skryf aan julle kinders. Dan in vers 14 lees ons, ek het aan julle geskrywe, let op die tydsverskil, ek het aan julle geskrywe vader en vaders en ek het aan julle geskrywe jongmanne. En vanuit hierdie gedeelte en vanuit hierdie ooreenkomste wat ons baie duidelik vind en dan ook die verskillende groepe mense wat hy aanspreek, het ons die tema daar uitgeformuleer en wil ons graag met u praat onder hierdie tema, 'n brief aan groeiende Christene. 'n Brief aan groeiende Christene. Sien, 'n brief is 'n sinoniem vir 'n skrywe. 'n Brief is heel moontlik en is baie keer dit kan of 'n baie formele aspek wees of 'n baie informele brief waarin 'n skrywe baie keer 'n meer formele besigheidsgeoriënteerde aspek is. 'n Baie belangrike aspek word deur 'n skrywe natuurlik gerig. En soos wat hierdie skrywe gerig word aan die kerke, word daar ook spesifieke groepe mense geïdentifiseer. Daar word gepraat van my kinders, daar word gepraat van vaders, daar word gepraat van jongmanne. En hierdie vorm vir ons 'n baie holistiese beeld van 'n gemeente. Maar ons is natuurlik van mening dat hierdie verskillende forme van mense wat aangespreek word, nie aangespreek word weens hulle fisiese en letterlike ouderdom nie. Ons wil u graag herinner aan die eerste vers van 1 Johannes hoofstuk 2, waar Johannes skryf aan my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En ons het toe vir mekaar gesê dat hierdie my kinders is 'n geestelike vader wat 'n brief skrywe aan sy geestelike kinders. En soos ons kinders ook van God. En hier vind ons dieselfde bewys, dieselfde woord word hier gebruik in die 12de vers, ek skryf aan julle my kinders. Hierdie woord beskrywe nie die letterlike kinders van Johannes nie, maar eerder die geestelikes. Dus praat hy met die gemeente as sulks. En as ons hierdie woord aanvaar as 'n geestelike verduideliking, dan aanvaar ons ook die res van die persone wat aangespreek word as geestelik van aard. Ja, daar is geestelike vaders, daar is geestelike jongmanne, daar is geestelike babas, kinders. Soos word hier die boodskap gerig aan 'n groeiende Christenskap, wat in verskillende stadiums is van geestelike groei. Ja, jy is eens in die wêreld, maar geestelik was daar nog nooit 'n geboorte plaasgevind nie. Jy is fisies gebore, maar nog nooit letterlik gebore nie. Dit is waarvan ons lees in Johannes hoofstuk 3, as daar gepraat word, jy moet deur water en deur gees gebore word. Water wat natuurlik nie verwys na die doopwater nie, maar na die vrugwater. 'N letterlike geboorte wat plaasvind. En dan moet daar ook 'n geboorte plaasvind deur die gees. Wedergeboorte, Christelike geboorte. En so begin jy in hierdie geestelike wandel. Jy word nie gebore as 'n volwasse mens nie. En dit is presies wat Nikodemus ook nie verstaan het in daardie narratief tussen hom en die Here Jesus Christus in Johannes hoofstuk 3 nie. Hy het gesê, gaan ek as volwasse man weer in die skoot van my moeder ingaan? En Jesus antwoord hom, nee, stellig nie. Dat jy moet deur water en deur gees gebore word. Jy moet weer gebore word, anders gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Nou vind daardie wedergeboorte plaas. Nou begin die geestelike lewe. Nou begin jy as 'n kind in die geloof. En as ons verwys na 'n kind in die geloof, is dit geensins 'n afbrekende term nie. Dit is maar bloot die stadium van geestelike groei waarin u uself mag bevind. Maar dan is daar ook baie wat hulle self bevind in die tweede fase van hierdie geestelike groei, naamlik dat hulle jongmanne is. En ons gebruik die term jongmanne omrede die skrif daarin plaas, maar ons weet dat elkeen ook ingesluit word, mans en vrouens, in hierdie aanspreekvorm van jongmanne. En so is daar ook 'n derde fase van geestelike groei, waarin jy die volwasse stadium bereik, wat jy die volheidslewe ingaan, wat jy werklik die vervulling van die Heilige Gees geniet, wat jy daar en daar die oorwinning kan leef, en jy dan ook daar die derde fase van geestelike groei betree, namelijk 'n vader. En ons praat dus met u onder hierdie thema, 'n brief aan groeiende Christenskap. Ja, Johannes stel sy pen op en hy skryf aan die jongkinders in die geloof, hy rig lering aan die jongmanne en hy herinner ook die vaders. En baie duidelik hierdie drie stadiums van geestelike groei. Kinders, jongmanne en vaders. Drie verskillende stadiums van geestelike groei. Maar daar is 'n besondere boodskap aan elkeen. Daar is vanoggend 'n besondere oproep tot elkeen, en 'n aanmoediging vir elke persoon in elke stadium van geestelike groei. En hierdie boodskap word gerig aan kinders van die Here. Toch is daar 'n dringendheid in hierdie boodskap, dat ons nie moet bly as kinders in die geloof nie, maar dat ons sal opgroei tot die volwasse stadium van geloof, dat daar geestelike kinders vanuit ons arbeid gespruit sal word, dat ons ook in hierdie mate van, hierdie definisie van die woord, geestelike vaders en geestelike moeders kan word. Dit is 'n voortdurende groei wat moet plaasvind by die kind van God. Want sien, heiligmaking is 'n bewys van regverdigmaking. Dit is 'n baie belangrike aspek in ons geestelike lewe, in ons normale geestelike groei. Ons moet voortgaan, ons moet geestelik groei, anders stagneer ons nie, maar ons gaan nou al hoe verder agteruit. En as iemand in daardie stadium beland, dat hy so ver teruggeval het in sy geloof, word daardie hart so hard. Dit is soos 'n persoon se hande, wat al ewig besig is om in die gym daardie gewigte rond te gooi. Daar word sulke eelte op hierdie lid, kom so op hierdie hande en op die vingers. Dit word hard. En so word mense se harte ook hard teen die woord van God. En daarom 'n dringende oproep, dat jy geestelik sal groei. Hierdie boodskap word gerig aan kinders van die Here. Daar is geen manier dat ons enigszins 'n ongeredde persoon kan oproep om geestelik te groei nie, want daar die geestelike geboorte het nog nie plaasgevind nie. Ons sal preek totdat ons blou is. Ons sal mense kan oortuig deur oratiese vermoë om uiteindelik, en mens kan hulle baie skuldig laat voel, maar dit is geensins die doel nie. Want as die hart nie beweeg word deur die Heilige Gees van God nie, sal daar die beweging, daar die groei absoluut net kunsmatig wees en nie voortdurend en blywend nie. En daarom praat ek met u as kinders van die Here. In watter stadia van geestelike geloof u ook mag wees. Laat ons die briewe oopmaak. Laat ons hoor. Laat ons oplet. Wat word daar gerig en wat word daar geskrywe aan hierdie drie persone? Die eerste een is 'n brief wat geskryf word aan kinders. Ons lees in vers 12, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sonde julle vergewe is om sy naam ontwil. Ons lees in die C-gedeelte van die 13de vers, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Hier is twee aspekte wat hanteer word. En soos ons alreeds in die inleiding gesê het, dui vers 12 op alle kinders van God. En terwyl dit ook waar is vir elke kind van die Here, omrede elke kind van God het hierdie aspek ingemeen dat hulle vergeef is van hulle sonde, gaan ons wel stilstaan by hierdie belangrike aspek van vergifnis van sonde om sy naam ontwil. Die vergifnis van sonde word geensins verdien nie. Die vergifnis van sonde kan nie gekoop word nie. Die vergifnis van sonde kan nie ontvang word deurdat jy met 'n priester in 'n boks gaan sit en praat. Hierdie vergifnis van sonde kan nie enigstens verkry word deur genoeg goeie werke te doen om al daardie sondes uit te kanselleer nie. Hierdie vergifnis van sonde word nie deur 'n kerkraadslid of jou ouers of iemand anders in die geloof oorgedra nie. Nie vergifnis van sonde word ook nie geskenk aan die wat hard genoeg daarvoor smeek nie. Die vergifnis van sonde word geskenk om een rede, om sy naam ontwil. Die rede hoekom ons vergewe is van ons sonde, is omrede Jesus Christus daarvoor gesterf het. Ons sing graag Halleluja 208 en vers 3 sê vir ons, nie jou trane, jou gebede bekering berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Kinders, die vergifnis word geskenk om sy naam ontwil. En dit is precies soos die engel ook aan Josef oorgedra het, toe hy aan hom verskyn het in Matteus hoofstuk 1 vers 21, waar hy vir hom kom profeteer het oor hierdie aankoms van die Messias, dat Maria sal swanger word en is seënbaar. En hy sê vir hom, jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Vergifnis word geskenk om sy naam ontwil. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Daar is maar een rede hoekom ons vergewe word van ons sondes, en dit is om sy naam ontwil. Handelinge 4 vers 12 sê vir ons, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar is geen ander naam nie, want daar is geen ander persoon nie. Ons word vergewe van ons sondes alleen om sy naam te wil. Al is daar hoeveel mense wat dieselfde naam dalk mag dra as Jesus, of enigszins vanuit dieselfde bloedlyn noodwendig sou kom, naamlik 'n Jood, beteken dit geensins dat hierdie vergifnis bloot net in die naam Jesus lê nie. Maar 'n naam word natuurlik gekoppel aan 'n persoon. En hierdie Jesus staan paal bewater bo enige iemand met dieselfde naam, naamlik dat hy Jesus Christus is. Christus natuurlik die Griekse woord vir Messias. Hy is die Christus. Hy is die Messias wat gesterf het aan die kruis. Dit is sy bloed wat gevloei het. Dit is hy wat deur die Gees verwerk is. Dit is hy wat geen smet het nie. Dit is hy wat geen sonde het nie. Dit is hy wat geen sonde geken het nie. Dit is hy wat wel sonde gemaak is, daarvoor betaal het, en om sy verdienste kan hy die vergifnis van sonde aan ons skenk. Ons word vergewe om sy naam te wil. Denk nie eenvoudig so daaraan. Dit is as jy na eksklusiewe plek toe gaan, wat nie nou sommer vir enige iemand toegang bied nie. En dan het daar die persoon wat wel bekend is by hierdie eksklusiewe plek, het net gesê, sê net ek het jou gestuur. En dan wil daar die mens, as jy by daar die plek wat jou nie toelaat nie, as jy net sê, maar hierdie persoon het jou gestuur, dan maak daar die deure verskriklik vinnig vir jou oop. En is precies so. Die hemelpoorte is toe. Maar as ons deur die naam van Jesus Christus kom, gaan daar die hemelpoorte vir ons oop. Ons is vergewe om sonde, om sy naam ontwil. Verdere aspek wat gerig word aan hierdie kinders, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Nou die Griekse woord vir kinders in hierdie vers is paideia. Is 'n verbuiging van die woord paideion, wat praat van klein kinderkies. In vers 12 lees ons 'n ander Griekse woord. Hierdie twee kinders is verskillende groepe mense, soos ons al reeds gesê het, wat aangespreek word. Daardie woord is technion, wat 'n meer algemene term is van my kind, ongeag die ouderdom. Maar paideia word letterlik verwys na 'n jong kind. En so is daar 'n baie duidelike bewys dat hierdie boodskap nou gerig word aan kleinkinders in die geloof. Die vers en die woord verwys na jong kinders rondom die ouderdom wat hulle niks vir hulle self nog kan doen nie. Ja, totaal en al afhanklik van hulle ouers. Gebore aan die lewe, maar totaal en al afhanklik. 'N Klein babietjie skree vir enigiets en alles. 'N Klein babietjie gooi baie vinnig tantrums dat die buurt moet verneem dat hulle nou omgekrap is. En soos een keer op 'n stadium was daar 'n evangelis wat sy kind baie geskree het in 'n preek, en hy het toe uitgestaan en hy sê vir die gehoor, verskoon, hy's nog nie gered nie. Maar een ding is verseker rondom hierdie klein kinders in die geloof, hulle ken die Vader. Hulle ken die Vader. Ja, 'n baba ken sy ouers baie goed en beter as enigiemand anders. Hulle erken hulle ouers dadelik en hulle het gewoonlik as pasgebore babietjies 'n baie intieme koneksie met hulle ouers en veral met hulle moeder. Omrede hulle die meeste tyd spandeer saam met hierdie moeder. En 'n babietjie pasgebore het glad nie baie ver sig nie. Hulle meen dat 'n klein babietjie min of meer 30 cm sig het. En dit is precies soos God het bewerk het. As 'n babietjie so op die bors van hulle ouers lê, kan hulle tot en met die gesig van hulle ouers raak sien. Dis hoekom hulle ouers dadelik kan herken, want hulle het daar dieselfde gesig gesien van die oomblik wat hulle gebore is. Ja, 'n baba is baie afhanklik van hulle ouers, maar een ding is verseker, hulle ken hulle ouers. Maar 'n baba sien nie die gevare rondom hom nie. Hulle sien nie veel nie, en hulle ken eenvoudig net die ouers. En so is 'n pasgebore kind van God precies dieselfde. Hulle ken die Vader. Hulle wil naby die Vader bly, maar alles gaan nog steeds net oor hulle self. Hulle skree vir meeste, en hulle leef net vir hulle eie behoeftes. Hulle word nog 'n voet met melk en kan die vaste spys hanteer nie. So 'n kind in die geloof word maklik seer gemaak deur verkeerde leringe en beland hulle self dikwels in situasies waar hulle onkundig is, en so word hulle in baie gevaarlike situasies gedompel. 'N geestelike kind van God kan nog steeds nie onderskeiding maak tussen reg en verkeerd in so mate dat hulle die goed tussen die amper goed kan onderskei nie. Geliefde kinders van God, soos elkeen wat gebore is in die geloof. As pap babetjies, wil elkeen net sy eie wil uitleef en word daar baie vindig geskree as ons nie ons eie wil kry nie. Sondig steeds om rede ek nie my eie sin kry nie, sondig steeds om rede dat daar nie onderskeiding getref kan word is en wat reg is en wat verkeerd is nie. Baie vinnig word daar verskillende en vreemde leringe aangehang, baie vinnig word daar gif ingeneem en dit bring 'n verrotting voort van binne na buite. Baie vinnig is hierdie kind op 'n lewensgevaarlike plek, vasgevang in valse leringe, vasgevang in 'n verskriklike gevaarlike plek. Dit is presies soos wat Hebreërs 5 vers 13 en 14 sê. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestens vermoë besit, deur die gewoonte beoefen om goed van kwaad te onderskei. Dit is soos die volk in Egipte. Hulle is verlos, nadat hulle uit Egipte uitbeweeg het, in die woestijn. Hulle is verlos van die tiranniese hand van Farao, verlos van uit die wêreld, en vir een oomblik sing hulle oorwinningslied, en daar die selfde hoofstuk, in Exodus hoofstuk 15, as ek het nie mis het nie, is daar die oorwinningslied opgeskrywe, daar die hoofstuk het nog nie eers geëindig nie, en dan kla hulle oor die bitter water by Mara. Een oomblik, 'n geestelike hoogtepunt, die volgende klale weer, want alles gaan steeds net oor hulle self. 'N geestelike babe is gerig net op sy behoeftes. Liewe kind van God, bevind jy jouself nog as 'n klein babe in die geloof? Is die predikers die enigste voeding wat jy kry van God se woord? En moet die prediking vanuit die kansel so platonies, en verskoon my verskriklike Engels wat ek nou gaan gebruik, moet die woord van God so geliquidized word, dat u dit met deur 'n melkbottel kan drink. Totaal en al afhanklik, dat iemand anders jou voortdurend moet voed. Al voeding wat jy kry, is as iemand dit aan jou gee. Of is u al in staat om regop te sit by die tafel en vaste spys te verteer? Is jy steeds so afhanklik, dat iemand jou al ewig moet herinner om die Bybel te lees, om te bid, om te getuig, om te breek met sonde? Moet iemand anders voortdurend vir jou onderskeid tref tussen wat reg is en wat verkeerd is? Moet iemand anders jou voortdurend herinner dat jy nou moet groei? Kind van God, om die Here te ken en hy jou is die vereiste om in ewigheid in te gaan. Maar as jy ware gered is, sal melk nie genoeg voeding vir jou wees nie. Jy sal smag na daardie heerlike stuk steik. Jy sal nie meer tevrede wees, net om gevoed te word deur melk nie. Let op, dit is nie 'n geleentheid om enige iemand vanoggend te verneder nie. Dit is geen sinse afbrekende preek om hier die sin van die woord nie. Maar is eerder 'n liefdevolle uitroep. Kind van God, groei in die geloof. Groei in die geloof. Hoe wonderlik moet dit nie wees vir jou eie geestelike lewe, dat iemand nie al ewig daardie winde uit jou blaaie moet kom uitklop nie. Hoe wonderlik sal dit nie wees in jou eie lewe, dat daar groei plaasvind, om meer en meer die Here te verheerlik nie. Want 'n kind van God, word bloediglik omgekrap, as enig iets nie gaan rondom sy wil nie. En almal moet dan verneem, en vinnig word daar die voete gestamp, en daar die arms word in die lug gegooi, en daar word geskree. Nu baie keer vind ons dit nie ook in 'n kerk nie. Dit is tragies, dat ons onder die prediking van die woord sit, maar ons groei nie geestelik nie. Hoekom nie? Want die preek word aangehoor en het word nie toegepas nie. Daar die melk word ingeneem en so vinnig as wat het in die mond kom, word het uitgespoeg. Dit gaan nooit na die binnenste doen nie. Dit vind nooit sy toegang tot in die diepte van die maag van een geestelike persoon, dat daar voeding uitgeput kan word nie. En so strek tot geestelike groei nie. Hoekom is jy steeds een baba in die geloof? Want jy pas nie toe wat die Bybel sê nie. Die tweede koevert wat ons moet oopmaak op hierdie môre, brief is daar ook gerig aan een volgende groep mense. En voor op hierdie koevert lees ons jongmanne. Kom ons maak daar die tweede brief oop en ons sien wat daarin staan. Dit is een brief gerig aan jongmanne. Die B-gedeelte, die middelste gedeelte van vers 13 sê, ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Vers 14b, ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Sien, 'n verhouding met God sal duidelik ook in die volgende fase van geestelike groei opgemerk word in 'n groeiende verhouding met die Bybel. As jy in verhouding is met God, toepas wat daar die woord van die Here jou sê, sal jy 'n groeiende begeerte in jou hart hê na die woord van God. En jy sal begin leef deur die woord van God. Jou lewe sal gekenmerk word en tyd sal jy allokeer in jou routine om die woord van die Here te beleef. Sien jy baie duidelik die volgende stadium van geestelike groei? Soveel mense het nou van die bus afgeval, verskoon dat ek nou so uitdruk. So baie mense is nie eers op hierdie volgende stap van geestelike groei nie, want daar is eerder 'n stoflaag op hulle Bybel. Terwyl daar wonderlike skatte is in die woord van God, sal hulle dit nooit ontdek nie, want hulle is besig om te verstik aan die stof wat vergader op hulle Bybel. So baie mense leef vandag op die opinies van andere. Hulle lees al te graag slegs dagstukkies en oordenkings, maar hulle lees nie die Bybel vir hulle self nie. Spurgeon het op 'n stadium gesê, visit many books, but live in the Bible. Ons moet leef in die woord van God. Ons moet soos die in Berea wees, wat die woord van die Here gaan ondersoek, om te sien en te kyk of dit wel so is. Iets sal nooit jou deel wees, as jy nie deeglike ondersoek daarvan gedoen het, en gaan bestudeer het, en het jou eie gemaak het nie. Daar is min geestelike groei wat plaasvind, as jy nie self 'n ondervinding in die Bybel het nie. Hier word 'n brief gerig aan die jongmanne, wat hulle self wel bevind in die woord van God. Want daarin word God sy geregtigheid geopenbaar, en hulle word al hoe meer geleer die ware geregtigheid van God se woord, hoe God voel oor sake, hoe God wil hy ons moet optree. Daar word 'n toename in kennis beleef van hierdie persone, 'n toename in waarheid, 'n toename in hierdie sin van goddelike geregtigheid en 'n meer christelike visie word opgemerk by hierdie persone rondom die wêreld. Ja, hulle het 'n christelike wêreldbeskouing. Want God se geregtigheid word duidelik daarin geopenbaar deurdat jy die woord van God begin deel maak van jou daaglikse routine en jou lewenswandel. Ons lees in Psalm hoofstuk 1 van 'n welgeluksalige man. En in die eerste vers lees ons wat hierdie welgeluksalige man nie doen nie. Maar in vers 2 lees ons wel wat doen hierdie persoon. En wat is sy hart? Wat is sy begeertes? En ons lees, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet, dag en nag. Voor die vraag is die woord al deel van jou routine. Groei jy werklik, deurdat jy stilte tyd hou. Ja, die bottel moet op een of ander stadium eenkant gesit word, en dan moet self kom drink word by die strome van lewende water. Nou moet self gedrink word by die strome van van lewende water. Daardie eie wil moet kastui word om tyd uit te koop om dit te spandeer in die Bybel. Daardie kinderlike selfgesentreerdheid moet afgester word. Daardie verskriklike sensitiviteit en daardie geblær as iets nie gaan rondom my wil nie, moet doodgemaak word in ons lede. Dit moet afgester word, dit moet ontgroei word. Want hierdie jong manne, wat hulle tyd spandeer in die woord van God, wat leef in die woord, leer 'n Christelike wêreldbeskouing aan. Ja, hulle het 'n ander opinie oor die sondes van hierdie wêreld. Hulle sien dat hierdie wêreld geen geregtigheid het nie, dat hierdie wêreld geen ware liefde het nie, dat hierdie wêreld regtig net selfgesentreerd is. Hulle sien dat hierdie wêreld vasgevang is in die koue van die Satan, omrede hulle die woord van God bestudeer, en sien dat hierdie wêreld wat geskep is reg rondom ons, nie voldoen aan die standaard van God nie. Want daar is 'n verlange in die hart van hierdie jong manne, na daardie hemelse stad, waar daardie ware geregtigheid uitgeleef word, waar Christelike beginsels uitgeleef word, waar woord by daad geplaas word, waar Jesus Christus se teenwoordigheid in elke hoek en draai aanskou word. Waar daar is 'n begeerte, daar is 'n begeerte om meer te leer van God. Maar jy sal nie groei. Jy sal nie groei as jy nie kom drink by die lewende water van God se woord nie. As baba gaan jy nooit kan opgroei as jy daardie skreeuende, dwalende, selfgesentreerde baba bly nie. Jy moet die woord van God opneem en dit deel maak van jou daaglikse roetine, maar ook van jou daaglikse lewenswandel. Wat help dit hierdie kennis, maar jy pas dit nie toe nie. Dan ken jy meer van God, maar jy groei nie in hom nie. So baie mense het 'n wonderlike kennis van die woord van God. Maar as jy hulle lewe oopmaak, dan spreek dit nie van die Bybel nie. As ons nou besig met 'n ander boek. Die jong manne vind hulle self en word geleer deur die woord van God. En dis presies soos Psalm 119 vers 9 tot 11 sê. Waarmee sal die jongling sy pad suiwerhou? Deur dit te hou na die woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het die woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. En ek wil vir die persone wat hulle self bevind in hierdie fase van geestelike groei bemoedig deur te sê, om ure in die woord van God te bestudeer, is die moeite werd. Jy word gereinig van 'n onrein gemoed. Al onthou jy nie alles wat jy nou lees nie, hou aan lees. Dit is soos 'n klein seentjie, en ons het al hierdie illustrasie vir u vertel. 'n Klein seentjie wat by sy oupa en ouma kuier op die plaas, en hulle het 'n andersietstofie, en daar's nou natuurlik hierdie steenkool wat hulle ingooi in hierdie stofie, koolstofie eerder, wat hulle in hierdie stofie sit, en dit kom in 'n groot streepsak. Toe vra hy vir sy seentjie, maar jy moet asseblief my water by die stroom daaronder gaan haal in hierdie sak, wat nou natuurlik leeg is, maar daardie steenkool het mos baie verbrokkel, en dit is pikswart in die binnenkant van daardie sak. En hy gaan haal water, maar hy begin baie vinnig besef dat hier water oral uitspruit, want daar is baie gate in hierdie ding, en hy begin al hoe vinniger hardloop, en toe by oupa kom, toe is daardie sak leeg. Toe is daar geen meer water nie. En hy stap weer na die rivier toe, en hy doen dit weer, en hy begin al hoe vinniger stap, en toe hy daar so kom, toe is daar net so 'n bietjie water. Die derde keer weer, en toe hy stap, en toe sy oupa se aandag wil kry, toe is die water alweer klaar. En hy sê, maar oupa, hoekom nou? Hy sê, onthou, jy het vanoggend aan tafel gevra, hoekom lees ons die Bybel as ons dit nie kan onthou nie? Hy sê, kyk gou na daardie sak. Sien jy enige meer vuilheid? Sien jy meer die swart van daardie steenkool? Nee, die water het dit gereinig. Dit het dit skoon gemaak. As jy tyd spandeer by die strome van lewende water van God se woord, reinig dit jou onrein gemoed. Dit maak jou skoon van binne na buite. Baie keer wil ons mense van buite na binne skoon maak. Ons wil eers alles anders aanspreek. Wat help dit as jy hart nie verander nie? Die woord van God het daardie vermoë om tot op die diepte diep van 'n persoon te spreek. Daar is 'n vlak wat bereik word, wat geen sielkundige kan bereik nie, wat geen persoon op hierdie aarde kan bereik nie. Want ons lees in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur, en bring skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dit dring deur tot in die diepte van 'n mens. En so 'n persoon, wat geplant is by hierdie strome van lewende water, let op wat sê Psalm 1 vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voor hy voorspoedigheid. Maar hierdie is nie die einde van geestelike groei nie. Dit is maar bloot die voertuig wat jou neem na verdere geestelike groei. Die woord van God reinig jou, en so bereik ons ook die derde fase van geestelike groei. En daar word ook 'n koevert gerig aan die vaders. Kom ons maak dit oop en ons sien wat daarin staan. 'n Brief aan die vaders. Vers 13, die eerste gedeelte, die A gedeelte sê: Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Vers 14, die eerste gedeelte sê: Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Die derde fase van geestelike groei is wanneer 'n persoon nie net bloot dogmatiek verstaan en die Bybelse doktrines kan opnoem nie, maar dit strek wyer en dieper, deurdat hierdie stadium van geloof is werklik kenmerk deurdat hierdie persoon God ken, in diepte ken, wandel saam met God, leef saam met God, nie net weet van God nie. En so sien ons dat hierdie sirkel half voltooi word, waar het begin by die verhouding, draai rondom die lering van God, en hierdie twee aspekte word gekombineer, en so sien ons hierdie volle sirkel, dat 'n geestelike vader die dieptes van die woord verstaan, maar ook God in diepte ken, want hy wandel saam met God, hy spandeer tyd saam met God, hy pas dit toe in sy lewe. Ja, hierdie ken is die Griekse woord ginosko, wat na daardie wysheid, na daardie kennis, na daardie verstaan verwys. En die Engelse definisie van hierdie woord is to come to know, to gain or to receive knowledge of. Sien, dit sink in, dat alle wysheid, dat alle waarheid, dat alle lering spruit vanuit God. Dis nie meer 'n lering net van God nie, maar 'n diepte bestudering van God. En hy leer my beter ken, en ek leer hom beter ken. Daar is 'n intieme wandel wat hier plaasvind. Dit is 'n geestelike vader. En hoeveel van ons kan werklik daarvan getuig? Is jy op daardie plek wat jy God werklik ken? Sien, dit is presies soos enige aardse verhouding. Jy kan baie van iemand weet, maar dit beteken nie, jy ken hulle nie. Beteken nie, jy ken hulle nie. Jy kan iemand oor die foon baie goed leer ken, maar dit beteken nie, jy ken die persoon nie. Jy ken baie van die persoon. Beteken nie, jy ken die persoon se doen en late nie. Beteken nie, jy weet hoe daardie persoon dink, hoe daardie persoon gaan optree, hoe hulle gaan reageer nie. Daar is 'n diepe intimiteit wat ons hier beleef. 'n Dieper intimiteit wat 'n man en vrou kan beleef. Sien, want hierdie is 'n diepte wat geen aardse persoon kan vervul nie. Daar is 'n diepte wat ons kan induik in die woord van God en in bestudering van hom en leer van sy karakter wat geen persoon daardie hart kan oopmaak teenoor 'n ander persoon nie. God hou niks vir ons geheim nie. Ons kan in daardie hart van God tyd spandeer, van homself af leer. Ons kan by sy voete gaan sit en leer oor die kostbare waarhede van God. En hy kan ons daar ophelp wanneer ons val. Hy rig ons voetstappe, hy rig ons gedagtes, hy voorsien vir ons, hy versterk ons. Dit is 'n wandel saam met God. Dit is 'n volwassenheid in die geloof. dat terwyl jy intieme wandel beleef saam met God, swyg hy soms in sy liefde. Jy geweet, daar is so'n tekst in die Bybel. Gaan bestudeer dit gerus in Malachi. God swyg ook partykeer in sy liefde. En 'n volwasse Christen kan dan juist staan en kan homself voed deur die woord van God. Ja, daar die heerlike T-bone kan daar so mooi afgesny word, daar die teeste kan weggegooi word en daar die vleis kan geniet word. Ja, die persoon het die vermoë om onderskeiding te tref tussen hoender en vleis. Hoender natuurlik met groente, vleis, kosbare waarhede. So 'n persoon het 'n volwassenheid in die geloof bereik en wandel saam met God. Iemand anders hoef hom nie heeltyd op te hou en op te beer en heeltyd te versterk en te sê, lees nou jou Bybel, bid nou, getuig nou, doen nou hierdie, pas nou hierdie toe in jou lewe nie. Ons het feesleermeesters nodig. Want ons het 'n besondere salwing op 'n prediker se lippe om die woord van God oor te dra. Maar die toepassing daarvan doen jy self. Daar is nie meer iemand nodig wat elke treekie kyk. Kyk gerus na daardie klein kindertjies as hulle by die speelgrond speel, die pa of ma moet daarom een of ander tyd net bietjie kyk. Wat gaan nou aan? Wat gaan nou hier aan? As die situasie verskriklik erg begin raak, dan moet die pa of ma ingryp. Maar volwassene persoon hanteer sy eie sake. En is presies so, daar is nie meer in so mate 'n verskriklike afhanklikheid van iemand anders vir my eie geestelike groei nie. Daar is 'n verantwoordelikheid wat geneem word. Daar is 'n volwassenheid wat bereik word. En nie net hierin nie, maar ook om ander mense te bereik met die evangelie. Want die geestelike vader is ook in hierdie sin van die woord 'n vader vir ander mense. Wat jong kinders in die geloof onder die vlerk inneem en leer, wysheid deel, daaruit kan put. En baie keer kan 'n geestelike vader ook 'n geestelike vader hê. Mentorskap. Iemand wat hom lei, begelei, leer, wysheid deel, ervarings deel. In so 'n mate wat hierdie geestelike vlak bereik word wat om te weet wanneer om iets te sê en wanneer om iets eerder te laat gaan. Baie keer dan my pa dan gaan net ek vir hom vrae gevra in die huis oor sekere aspekte. En op 'n punt het hy gekom, toe ons sy ouderdom bereik het, toe sê hy, maar wat dink jy? Maak jy jou besluit, maar weet jy gaan jou verantwoordelikheid dra. Hy het die goed en die sleg voorgelê, maar toe moes ons self die keuse daarvan maak. Begeleiding was daar wel, maar daar die keuse moet jy self maak. Jy moet op jou eie geestelike voete kan staan, want jy is verantwoordelik om oor te gee aan die Here. Dit is hy wat jou meer heilig maak. Dit is hy wat hy meer maak na die beeld van Jesus Christus. En as jy hierdie stadium van geloof bereik, waar jy selfs ander mense mentor beteken nie, jy is nou volmaak nie. Maar 'n geestelike vader stap voortdurende pad met God. Terwyl dit dalk vir ander mense lyk asof hierdie persoon alles van die hele Bybel ken, 'n antwoord het op elke situasie ken, wandel daardie persoon steeds die pad saam met die Here. En daardie antwoorde wat gegee word, is nie bloot uit hulle eie wysheid nie, maar omdat hulle hom ken wat van die begin af is. Want hy is die raadsman, hy is die een wat wysheid in pag het, wat daardie mens nie noodwendig kan hê, maar God wel het. En hy skenk daardie insig aan hierdie geestelike vader. Geestelike vader stap 'n pad met God. En ek denk Paulus se woorde sal vir ons tot groot waarde wees in hierdie punt. Filippense 3 vers 8 tot en met vers 10. Dit is wat ons daar so voor op die blaadjie sien. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om met nemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Sien, die geestelike vader kan vir jou baie lang bezig hou met die opofferings wat moes gepaard gaan in hier die geestelike groei. Sien, jy kan nie die wereld vasthou hier en die Here vasthou aan die ander hand nie. Daar die wereld moet gelos word, al hoe verder gelos word, en die Here moet al hoe stywer vastgekleed word. Jy al gesien dat as die persoon een sekere ouderdom bereik, dan pla baie ding hulle self nie meer nie. Is die selfde so in die geestelike aspek. Nie dat daar spoed en moed verloor nie, maar daar word onderscheiding getref, dis wat nodig is op watter stadium. Een geestelike vader is tot groot nut. En ek denk aan Josua van ouds, waar die wet van die Here oordink dag en nacht, en hy bewonder die diep wonders van God. Ja, daar is het intieme en het diepe aanbidding teenoor die Here, wat gekenmerk kan word in hulle levenswandel, ja, een totale oorgegewe lewe. Die kat wil ook hoor. Maar ons kan ook leer by ou Job, wat een wonderlijke pad saam met God gewandel het. En ja, hy het verskriklik baie vrae gehad oor baie dinge, maar toe God hom kom onderrig en hom kom leer, toe hy God deur die goed en deur die sleg geken het, en God homself aan Job kom openbaar het, is het asof Job toepstil word in Job 42 vers 6, en hy sê, daarom herroep ek, en het berou in stof en as. Daar is die rustigheid wat oor mens daal. Ek hoef jy al die antwoorde te ken nie. Maar ek moet hom ken wat al die antwoorde op al die vrae het. En ek gebied een dankbaar, ek wil graag een dankbaarheid uitspreek, teenoor elke volwassen Christen, wat nie opgee nie. Elke volwassen Christen, hulle moet een dubbele eer ontvang. Ja, daar moet een dankbaarheid in ons hart wees, vir elke volwassen Christen, wat die pad bewandel, wat vir ons voetstappe in die sneeuw los, wat vir ons rug na die regte paaie, wat ons voete in daar die spore kan plaas, en die selfde pad bewandel, dat ons kan put uit daar die wysheid, wat natuurlijk toegepaste kennis is, wat nie net weet van God nie, maar God self ken. Dankie vir die voorbeelde, dankie vir die pad wat elkeen bewandel, maar so wil ek ook elkeen wat op hierdie stadium gekom het van geestelike groei oproep, om nie te verslap en achter oor te sit nie, maar soos Paulus vir die in Thessalonica opgeroep het, in 1 Thessalonicense 4 vers 10b, maar ons vermaan julle broeders, om oorvloediger te wees. Dit is nie nou die tyd om op een kruis te gaan nie, maar eerder raad terug en nog sterker, nog harder voor hem toe te gaan, want daar is mense wat gedisipuleer moet word, daar is klein kinders in die geloof wie se winde uitgeklop moet word, daar is kinders wat gevoed moet word, jong manne wat wysheid nodig het. En laat ons ook ag gee op die vermaning van Petrus in 2 Petrus 3 vers 18, maar jylle moet toeneem in die genade en kennis van onze Heere en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlijkheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Hoe meer jy die woord van God sal bestudeer, hoe meer en meer kom jy achter hoe min jy weet. Hoe meer en meer jy die woord van God bestudeer, hoe meer en meer kom jy achter, daar is 'n onuitputlike diepte. Bestudeer die woord, pas dit toe in die lewe, groei. Vaders, let op die geestelike babas en help hulle. Jongmanne, bly in die woord en word versterk, maar moet nie dat dit net by kennis bly nie, pas dit toe in jou lewe, dat die geestelik dan groei. Babas, een woord, groei. Neem daar die melk in, moet het nie uitspoeg nie, maar sluk, laat daar die tot voeding dien, vir jou geestelike lewe. Gaan pas die skrif toe. Gaan vir jou niks help, as jy al die kennis van die woord het nie. Die Here gaan jou nie daar oor vra eendag voor die bema nie. gaan vir vraag, wat het jy gedoen? Wat jy gedoen met al die kansen wat ek jou gegee het? Wat jy gedoen met al die preke wat ek vir jou gelever het? Wat jy gedoen vir al die tyd wat jy vrygehaald het om die woord van die Here te bestudeer? Mense te help, mense te disipuleer, mentors te wees, geestelike groei en te help, katalysator te wees vir hulle. Wat het jy gedoen met al dit? Laat ons die woord van die Here opnuut gaan bestudeer, maar toepas in ons levens. En opnuut 'n oproep dat ons geestelik sal groei. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, gee Here baie dankie vir u bemoeienis. Dankie vir u versterking. Waar ons sien, daar is nog heeltyd 'n geloofstoets wat ons onderrede gegaan het deur die prediking van 1 Johannes. En hier word daar vir ons ook 'n versterking gegee en 'n oproep gegee om geestelik te groei. Ja Here, u toets die egtheid van ons geloof deur hierdie reeks. En ons wil werklik om vra dat u ons sal lei in die diep waarhede van die God. En dat u ons werklik sal lei om meer en meer van u te ken. Om toe te neem in wysheid en kennis en in genade by u. Dat ons oorvloediger kan wees in ons arbeid. En ons wil kom bid vir diegene wat steeds vasgevang is in die kinderjare van hulle geestelike lewe. Ag Here, dat u hulle sal oproep tot geestelike groei. Dat u 'n begeerte, 'n ywer in hulle harte sal plaas vir u woord. Here, vir die wat u woord ywerig bestudeer, wil ons u voor dank. Ons wil kom vra, Here, dat u ook sal help met daardie toepassing in die lewe. Dat dit nie net bloot sal bly by kennis nie, maar by toegepaste kennis, dat dit oor sal gaan in wysheid. Dat hulle geestelik sal groei, dat hulle ook vader sal word in die geloof. Voorbeelde wat uitgeleef word en wat nagevolg kan word. Ons bid dit, Here, vir ons gemeente en ook vir elke gemeente wat u woord in waarheid verkondig. Here, skenk groei aan u kinders. Ons bid dit en ons vra dit in u naam wil. Amen. Kom ons staan en kom ons bid om die seën van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.